რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ხდება საკურორტო დაბავაკურიანში, სადაც წყლით მომარაგების პრობლემის სრულად მოგვარებას ღამისთვის ვარაუდობენ.
პირველი რიცხვის მერე არ აქვს ხარ. აუზი გვაქვს კიდევ კარგი სალენსური რომელიც რო იყო ერთი კურორტი მოსულები ორ სამდღეში წავიდნენ.
და რეაქციები მოყვა Forbes-ის ევროპული საინვესტიციო ქალაქების ათეულში ბათუმის მოხვედრას.
ქალაქი ყოველდღურად კარგავს, მის აღდგენა მე აღარ ხდება, ეს არ არის თქვა რაღაც ხე ან ტყის ხანძარი, რომელიც გაჭიროებით, მაგრამ მაინც აღდგება. ეს ნიშნავს, რომ ის დაკარგე საბოლოო და შენ მისი სანაცვლოდ ვერაფერს ვერ ღებულობ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახი პატიმრის შეწყალებაზე პრეზიდენტის უარს არა სალომე ზურაბიშვილის, არამედ პირადად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გადაწყვეტილებად მიიჩნეს. ამის შესახებ დეკანოზის ძმა თორნიკე მამალაძემ მედიას დღის განმავლობაში ორჯერ განუცხადა. თავდაპირველად პრეზიდენტის უარიდან მალევე მან ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილს ამ თემაზე საუბარი ქონდა პირადად პატრიარქთან 4 იანვარს. საღამოს პირველი რადიოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე თორნიკე მამალაძე განაცხადა, რომ 4 იანვარს საღამოს, როცა პრეზიდენტი საპატრიარქოში იმყოფებოდა, ორმა ადამიანმა 3 მეტრის რადიუსიდან მოისმინა მისი საუბარი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან. კერძოდ, როგორც თორნიკე მამალაძე აცხადებს, სალომე ზურაბიშვილმა კათოლიკოს პატრიარქს კითხა, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიეღო დეკანოს გიორგი მამალაძის შეწყალების საქმეზე.
დაზეც სიტყვასიტყვით პატრიარქმა სალომე ზურაბიშვილს განუცხადა, რომ თუ სურდა, სურვილი თუ გააჩნდა პატრიარქს, ამას აქამდე ეტყოდა სალომე ზურაბიშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას და აქამდე მოხდებოდა პატრიარქის მხრიდან მისი, ასე რომ ვთქვათ, თანხმობა შეწყალებასთან დაკავშირებით. პატრიარქმა განაცხადა, რომ ჩემი ძმა უნდა იჯდეს ციხეში, რადგანაც თავად პატრიარქს არ სურს ჩემი ძმის განთავისუფლება. გამომდინარე აქედან, სალომე ზურაბიშვილის კითხვა იყო პატრიარქისადმი, თუ რა მოტივით, ასე რომ ვთქვათ, გააკაცლებდა იმ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას, რომელიც პრეზიდენტის მიმართ მოხდა შუამდგომლობა და დაყენებული იქნა, რაზეც პატრიარქმა განაცხადა, რომ ეკლესიაში გადაწყვეტილებას ღებულობს მხოლოდ პატრიარქი და არა სინოდის სხდომა. გამომდინარე აქედან, პატრიარქის სურვილი იყო, რომ ჩემი ძმა საპყრობილეში დარჩენილიყო. ეს იმას მიანიშნებს, რომ პატრიარქი არის შეშინებული, დარწმუნებული იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩემი ძმის განთავისუფლების შემთხვევაში მოხდებოდა საუბარი ჩემი ძმის მხრიდან პატრიარქის ცოდვებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება სოდომურ ცოდვებს, რომელიც უკავშირდება არაერთ ფინანსურ მახინაციებს. გამომდინარე აქედან, პატრიარქმა გადაწყვიტა და ამ ინფორმაციების გამო ჩემი ძმა საპყრობილეში დატოვა.
პირველი რადიოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებმა დეკანოს გიორგი მამალაძის ძმას თორნიკე მამალაძეს კითხეს, თუ რა მტკიცებულებები აქვთ პატრიარქის ბრალეულობაზე, როცა ლაპარაკობენ, რაც დეკანოზის ძმამ უპასუხა, რომ მას შემდეგ, რაც გიორგი მამალაძე საპატიმროში შეხვდება, ამ ყველაფერზე დეტალურად ილაპარაკებს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უარი თქვა საშობაოდ დეკანოს გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე და ის არ აღმოჩნდა იმ ხუთ მსჯავრდებულს შორის, რომლებიც პრეზიდენტმა საშობაოდ შეიწყალა, ცნობილი გახდა დღის 12 საათისთვის, როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი გაიმართა. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, დეკანოს გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე უარი ეფუძნებოდა რამდენიმე არგუმენტს. პირველ ყოვლისა, სალომე ზურაბიშვილმა სამართლიანობის პრინციპი ახსენა.
ვერ მომნახე არგუმენტი მითუმეტეს შეწყალების კრიტერიუმების გამკაცრების პირობებში, როცა ბევრი მსჯავრებული საქმე განხილული ვერ იქნებოდა, რატომ უნდა დაშვებულიყო გამონაკლისი დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეზე. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება ასევე საზოგადოებრივ სიმშვიდის უზრუნველყოფას, რამეთუ საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილი ასეთი დათანაშაულისთვის შეწყალების ვერ გაიგებს და ვერ გაიზიარებს. შემდეგი არგუმენტი ქართული სახელმწიფოს ისტორიულ სპეციფიკას ეფუძნება. ქართული სახელმწიფო განუყოფელია ეკლესიისგან. ეკლესიისგან, რომელიც მუდამ იყო მისი დამოუკიდებლობის გზის გამჭრელი. ეკლესიაზე შეტევა, მისი დისკრედიტაცია, ავტორიტეტის შელახვა უდრიდა და უდრის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შესუსტებას. და ბოლოს, ჩემი როგორც პირადი, ისე როგორც პრეზიდენტის დამოკიდებულება პატრიარქის მიმართ, პიროვნებისა, რომელმაც სრულიად განსაკუთრებული როლი ითამაშა საქართველოს დამოუკიდებლობის, ეკლესიის აღორძინების და სულიერების აღდგენის უდიდეს საქმეში. ჩემთვის ცხადზე ცხადია, რომ როცა საქართველოს სახელმწიფო მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას, პატრიარქის ავტორიტეტისა და მისი სიცოცხლის ხელყოფა ნიშნავს საქართველოს ხელყოფას.
ზაუმზურაბიშვილის ამ განცხადებას, კონკრეტულად კი იმას, რომ როცა პატრიარქის სიცოცხლის ხელყოფაზე ამ საუბარი, გამოეხმაურნენ დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატებიც, მათი განცხადებით გაუგებარია, რაზე ლაპარაკობდა ამ პრეზიდენტი საუმე ზურაბიშვილი, რადგან დეკანოზი გიორგი მამალაძე გასამართლებულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისთვის. თავად დეკანოზი გიორგი მამალაძე, როგორც ცნობილია, ამ ბრალდებას დღემდე კატეგორიულად უარყოფს. რაც შეეხება საპატრიარქოს პოზიციას, იქ პრესკონფერენცია გამართა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ, რომელმაც თქვა, რომ პრეზიდენტისთვის შეწყალების შუამდგომლობით მიმართვის გადაწყვეტილება სინოდმა კათოლიკოს პატრიარქის ინიციატივით მიიღო და ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე შედგენილი უმაღლესი ლეგიტიმაციის წერილი ეკლესიის ნებას გამოხატავდა. პრეზიდენტმა გაასაჯეროა თავის გადაწყვეტილება და ასაბუთა ხედვა, თუ რატომ არ მოხდა შეწყალებულთა სიაში დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომ აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რომ სინოდის გადაწყვეტილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანური ფაქტორი და დამოკიდებულება პატიმრისადმი გულმოწყალებას გულისხმობს, ყველასთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მისაღები სასურველი იქნებოდა, რომ გათავისუფლებულიყო დეკანოზი, თუნდაც იმიტომ, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ ამ ხნის განმავლობაში პერფორმანსი დამთავრდებოდა, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მისივე თქმით, დეკანოზ გიორგი მამალაძის მდგომარეობას ძალიან დიდი სპეკულაციები მოხვა, ამით ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა და ეკლესიის წინააღმდეგ გამოიყენა.
ჩვენი ხედვით გარკვეულ შეიძლება ითქვას, რომ ძევლადაც კი არის ეს ადამიანი იმ ხალხის ხელში, ვისაც საკუთარი დივიდენდების მოპოვება სურს ეკლესიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. და სურვილი, რომ დეკანოზი გათავისუფლებულიყო, შეიძლება ამ კუთხითაც გავზომოთ, რომ ამით დასრულდებოდა ეს სპეკულაციები.
დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ უარყო გიორგი მამალაძის ძმის თორნიკე მამალაძის განცხადება, რომლის თანახმად პრეზიდენტს პირად საუბარში თავად კათოლიკოს პატრიარქმა უთხრა, რომ გიორგი მამალაძე არ უნდა შეეწყალებინა. ეს არის ტყუილი იმ სერიიდან, რაც ხშირად გაგვიგონია დეკანოზის გარემოცვიდან, თქვა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 31 ოქტომბერს სინოდმა გადაწყვიტა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისთვის მიემართა გიორგი მამალაძის შეწყალების შუამდგომლობით. დღეს 6 იანვარს კი პრეზიდენტმა შეწყალებაზე უარი თქვა. ასევე შეგახსენებთ, რომ გიორგი მამალაძე საქართველოს წინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა. თეირანში 100,000-ობით ადამიანი გავიდა ჩეფში გენერალ ყასემ სოლეიმანისთან გამოსამშვიდობებლად. გამოთხოვების ცერემონია ქვეყნის თითქმის ყველა ტელეარხით გადაიცემოდა. გენერლის ცხედართან ლოცვა წარმოთქვა პირადად ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ. ლოცვის დასრულების შემდეგ ხალხი სკანდირებდა სიკვდილი ამერიკას. სოლეიმანის ქალიშვილმა კი განაცხადა, რომ მამის სიკვდილის დღეს შავდღეთ იქცევა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირე ისრაელისთვის. შეგახსენებთ, რომ 3 იანვარს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანებით ამერიკელმა სამხედროებმა საჰაერო იერიში განახორციელა გააცილეს ერაყის დედაქალაქ ბაღდადის საერთაშორისო აეროპორტთან, სადაც ირანელი გენერალი ყასემ სოლეიმანი იმყოფებოდა. 62 წლის სოლეიმანი ირანის ისლამური რევოლუციის გულშაქთა კორპუსის შემადგენლობაში მყოფი ყუცის ძალების სარდალი იყო. ყუცი უცხოეთის ქვეყნებში მოქმედებს. საჰაერო ოპერაციის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოკლულია მსოფლიოში ნომერ პირველი ტერორისტი, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთში დესტაბილიზაციას უწყობდა ხელს და ამერიკელ დიპლომატებსა და სამხედროებზე თავდასხმებს გეგმავდა. 5 იანვარს, როცა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ფლორიდიდან ვაშინგტონში ბრუნდებოდა, მან პრეზიდენტის თვითფრინავში მყოფ ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ ირანს სერიოზული საპასუხო ზომები, მათ შორის კულტურულ ძეგლებზე იერის შემუქრება იმ შემთხვევაში, თუ თეირანის შურისძიებას გადაწყვეტს გენერალ ყასემ სოლეიმანის მკვლელობის გამო. გარდა ამისა, ტრამპი ერახს ირანზე გაცილებით უფრო სერიოზული სანქციები დაემუქრა. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ერაყის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც ქვეყნიდან უცხოელი სამხედროების გაყვანა მოითხოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია ერაყში უკვე წლებია ებრძვის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს. პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებით, ამერიკელები ერაყს დატოვებენ, თუ ბაღდადი გადაიხდის მილიარდობით დოლარს, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დახარჯა ერაყში სხვადასხვა ობიექტის, მათ შორის ავიაციო ბაზის მშენებლობისთვის. ამჟამად ერაყში 5000-მდე ამერიკელი სამხედრო იმყოფება და მათი უმრავლესობა ერაყის არმიის ინსტრუქტორი და მრჩეველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში ვარაუდობენ, რომ საკურორტო დაბა ბაკურიანში ბოლო დღეების განმავლობაში შექმნილი წყალმომარაგების პრობლემა დღეს ღამით საბოლოოდ მოგვარდება შესაბამისი სამუშაობის დასრულების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამის თაობაზე განაცხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილმა, რომელიც ბაკურიანში სამუშაოებს პირადად გაეცნო. მან ასევე უარყო ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებები, რომ ბაკურიანში წყალი არავის მიეწოდება და საკურორტო დაბიდან დამსვენებლები გარბია. ეს არის სიცრუე და აბსოლუტურად უსაფუძლოა, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. რა ვითარება ამ დროისთვის ბაკურიანში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია ევალაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ბაკურიანში ვართ სასტუმრო პანორამაში, წყალი არ დაგხვდა რა.
ორში ჩამოვედით, ჩვენ ორში ქონდა სუცოტახნით, აი სუცოტახნით მოვიდა. მის მერე ჩვენ აი 5 წუთიც არ ქონია, აი აქ წყალი. ქოი ძალიან ბევრს აქვს წყალი. ეს უბრალოდ იმის ბრალია, როგორც მე გავიგე, რომ ამ შენობას თვითონ თავისი რეზერვუარი არ აქვს წყლის და ეს ძალიან ძალიან ცუდია.
უკვე 6 დღეა კურორტის 20-მდე სასტუმრო წყლის გარეშეა დარჩენილი. წყლის პრობლემა აღმაშენებლისა და წაქაძის ქუჩაზე, ასევე კოხტას მიმდებარე ტერიტორიაზეა შექმნილი. სასტუმრო პანორამას ვაიზერი გიორგი გუმბერიძე ამბობს, რომ კომპანია მნიშვნელოვნად იზარალა, რადგან დამსვენებლებმა ყველაზე პიკურ პერიოდში დატოვეს სასტუმრო.
პირველი რიცხვიც მე არ აქვს წყალი. რაუსი გვაქვს კიდევ კარგი და აგვაქვს ტუალეტი და ისე ჩავრიცხოთ. ძალიან სუნდრომელი გარაუსი. არ აქვს თვითონ ყიდულობენ წყალს და მოაქვს 5 ლიტრიანებით და ჭურჭელს იმითი რეცხავენ, იმიტომ რომ აუზის წყლით ვერ გავრიცხოთ. რო იყვნენ ერთი კვირით მოსულები, ორ სამ დღეში წავიდნენ.
საკურორტო დასახლებებში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ რამდენიმე საათით შეძლო. 4 იანვარს წყალმომარაგება ბაკურიანში აღდგა, მაგრამ ეს დროებითი აღმოჩნდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის ეკატერინე გალდავას თქმით, ბაკურიანში წნევის ვარდნის გამო წყალი 80%-ს მიეწოდება.
არის 20-მდე სასტუმრო, რომელსაც დღის მეორე ნახევარში აქვს წნევის კლება და გარკვეული ტიპის პრობლემები. თვითონ მენეჯმენტი ამ სასტუმროების ინფორმირებული იყო, რომ ჩვენ საკმარისი წნევა ასეთ ის ასე ვთქვათ, დასვენების დროს შესაძლებელია არ ყოფნოდა და ამიტომ ისოდენ ამ ყოველთვის შესახებ. დღესაც უფრო უკეთესი შემოდინება იყო კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება იმ პრობლემურ სასტუმროებს, სადაც წნევის ვარდნა დღის მეორე ნახევარში ხორციელდება ხოლმე, ჩვენ ხელით ასე ვთქვათ, წყალმძიდი მანქანებით მიგვაქვს წყალი, ისაც ასე ვთქვათ, აქ აუზი მათ უსევთ ამ აუზს, ვისაც არ აქვს აუზი, ამ 19 წლის დარიგებას ვახორციელებ.
ეკა გალდავა ბაკურიანში წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრას სარეზერვო გეგმებით აპირებს. ტექნიკური მოხმარებისთვის ამ დროისათვის ბაკურიანი წყლით ბორჯომისა და ახალციხის სახანძრო მანქანებით მარაგდება. საკურორტო ზონებში კომპანია პრობლემის მოგვარებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს, რის გამოც შესაძლოა საქართველოში წელს ზამთრის სეზონის საფრთხის ქვეშ დადგეს და პრობლემები შეექმნას. ბორჯომის ვიცე-მერი ბუბა ბერიძე განმარტავს, რომ კურორტზე პრობლემა უნალექობამ, წნევის ვარდნამ და დამსვენებელთა დიდმა რაოდენობამ გამოიწვია.
2011-დან როცა მაქსიმალური დატვირთვა მოხდა სასტუმროების, აპარტამენტების, შეიქმნა უკვე წყლის კუთხით პრობლემები. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არის ისეთი სასტუმროებიც, რომლებსაც აქვთ კერძოდ გამოყვანილი წყლები, არის სახურება მათ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და ასეთ სასტუმროებსაც აქვთ პრობლემა.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, რომ დამატებით ახალი რეზერვუარების აგება კურორტზე დაიწყეს, მაგრამ არა კეთილსინდისიერი კონტრაქტორის გამო პროექტი ხარისხიანად ვერ განხორციელდა.
მაევალა შუმაგი ამბობს საკურორტო და ბაბაკურიან შემთხვევისთვის არსებულ ვითარებაზე. შეგახსენებთ, რომ გარდა ბაკურიანისა წყლით მომარაგების პრობლემა შეიქმნა გუდაურში. საღამოს მონაცემებით გუდაურში მხოლოდ რედკოს კომპლექსს მიეწოდება წყალი შეფერხებით, ხოლო ბაკურიანის შემთხვევაში საუბარია აბონენტების დაახლოებით 10%-ისთვის წყლის შეფერხებით მიწოდებაზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა დღეს ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ წყლით მომარაგების პრობლემის გამო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გამართა სპეციალური შეხვედრა საკოორდინაციო ჯგუფთან და რომ ამ შეხვედრაზე გარდა წყლის პრობლემების მიზეზებისა საუბარი იყო იმ გზებზეც, რომელთა მეშვეობითაც ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს. ასევე ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ სწორედ უნალექო ამინდი იყო იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ გარდა წყლით მომარაგების პრობლემის შექმნისა ვერ მოხერხდა ხელოვნური გათოვლიანება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული წლის ბოლოს გამოცემა Forbes-მა გამოაქვეყნა ევროპაში საუკეთესო საინვესტიციო ქალაქების ათეული, რომელშიც ქალაქი ბათუმიც მოხვდა. საქართველოს შავიზღვისპირა ქალაქის შემთხვევაში Forbes-ი აღნიშნავს, რომ ბათუმი იმის გამო, რომ მიწის დიდი ნაწილი ხელმისაწვდომია და ასევე მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, ახალი პროექტების ქალაქად იქცა იმისათვის, რომ მოთხოვნის ზრდას უპასუხოს. Forbes-ის ათეულში მოხვედრა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეაფასა დიდ წარმატებად, ასე არ ფიქრობენ არქიტექტორები და ურბანისტები. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
გამოცემა Forbes-მა 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის ბათუმიც დაასახელა. ბათუმის შესახებ გამოცემა წერს, რომ საქართველოში იგი სიდიდით მესამე ქალაქი და პოპულარული შავი ზღვის კურორტია. ბათუმში იმის გამო, რომ მიწის დიდი ნაწილია ხელმისაწვდომი და მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, ახალი პროექტები ჩნდება, რათა მოთხოვნის ზრდას უპასუხოს. ინვესტორები უფრო ცნობილ ევროპულ სანაპირო ჰაბებთან შედარებით მისაღები ფასებით არიან მოხიბლულები, წერს Forbes-ი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქალაქში 2018-დან 2019 წლამდე 22,742 ბინა აშენდა. ბინათმშენებლობების ასეთი ტემპები კი უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტს იწვევს. ქალაქში, სადაც მოსახლეობა ტრადიციული ისტორიული ორსართულიანი განაშენიანების პირობებში ცხოვრობდა, ფაქტის წინაშე აღმოჩნდა. ზღვისპირა ქალაქში, რომელსაც არ აქვს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და არც ურბანული განვითარების გეგმა, ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მეტი სამშენებლო ნებართვა გაიცა. ბათუმის ცენტრალურ უბნებში ისტორიული განაშენიანების ნგრევისა და მწვანე საფარის ხარჯზე გაჩნდა ცათამბჯენები. ქალაქის შემოგარენში ქაოსური მშენებლობების შედეგად ახალი უბნები შეიქმნა. მშენებლობების შეზღუდვების გარეშე ბათუმელები ყველაზე ხშირად აპროტესტებენ. შეიქმნა ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობები, დაიცავი ბათუმი ახალგაზრდა მწვანეები. ქუჩის საპროტესტო აქციებზე და სოციალურ ქსელებში ხშირად შეხვდებით მოწოდებებს არა ბათუმის ჩაბეტონებას.
ძალიან ბევრი ვარ და ეს არის მთელი ქალაქი, რომელსაც ებრძვის დღეს თითოროლა კაცი, რომელიც ძალიან თბილს კამზეზის და რომელსაც კანდიდრების წყურვილი და სურვილი აქვს.
ალბათ ეგ ადამიანები კორუმპირებული არიან, მოდი ასე ვიტყვი, პირდაპირ ღიათ ვიტყვი, იმიტომ რომ ადამიანებმა თუ ნახეს რა ხდება ევროპაში და როგორ ხდება ქალაქის დაგეგმარება და გენგეგმის შედგენა და ამის შემდეგაც თუ იგივეს აგრძელებენ, მეტი რაღა უნდა ვიფიქროთ.
ხელმისაწვდომია, რომ ქალაქის მთავრობა და საზოგადოება ერთმანეთისგან ძალიან დაცლებულია და სხვადასხვა რელსებზე არიან. ხალხის ფიზიკურად არ ესმით და მე მგონი 1-2-3 კაცს გადაწყვეტილებით მიიღება გადაწყვეტილება მოსახლეობები და ბათუმის მოქალაქეებს, ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერს არ ეკითხებიან.
ბათუმს აღარ შერჩა არაფერი ავთენტური, არაფერი ძველი და არაფერი ის, რაც არის ბათუმი. ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ის არის ბეტონის მერი.
ქალაქი ყოველდღურად კარგავს, მაგრამ ის აღდგენა მერი აღარ ხდება, ეს არ არის თქვა რაღაც ხე ან ტყის ხანძარი, რომელიც გაჭიროებით, მაგრამ მაინც აღდგება. ეს ნიშნავს, რომ ის დაკარგეს საბოლოოდ და შენ მისი სანაცვლოდ ვერაფერს ვერ ღებულობ და ეს ოდესმე გათავდება და სწორედ ამ მიმართულებით მიდის ჩვენი ხელისუფლება. სწორედ იმიტომ ცდილობენ იქ რაღაცების აშენებას, რომ ის ლამაზია, მიმზიდველია, მოხდენილი არ და სწორედ იმას ანადგურებენ, რაც ლამაზია.
აცხადებდნენ ბათუმელების საპროტესტო აქციებზე. მათ მოთხოვნებს შენებლობების შეზღუდვების, წესების შემოღებისა და ქალაქის სწორი განვითარების შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ გასულ წელს ქართული ანდაზით უპასუხა. ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდისო. გამოცემა Forbes-ის სტატიაში კი ბათუმის დასახელებას საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის სწორედ იმის გამო, რომ მცირე შეზღუდვებია დაწესებული, რიჟვაძემ საერთაშორისო წარმატებად შეაფასა.
ეს ნიშნავს, რომ როცა ჩვენ ერთი წლის წინ ამბობდით, რომ ამბიცია იმის, რომ ბათუმი გამხდარიყო ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ერთ-ერთი კონკურენტი ქალაქი, ეს უკვე გადაიქცა რეალობად.
თუმცა ბათუმში სამშენებლო სექტორის განვითარება ქალაქშენებლობითი დოკუმენტაციის გარეშე სპეციალისტების უარყოფით შეფასებებს იწვევს. არქიტექტორი გია რამიშვილი ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ ბათუმ საქართველოს ქალაქებს შორის ყველაზე კარგი ქალაქი გმარებითი ტრადიცია გააჩნია. გასულ საუკუნეებში ბათუმს ჰქონდა სპეციალური რეგულაციები ურბანული გარემოსთვის, რამაც მისი უნიკალური ისტორიული განაშენიანება შექმნა. ახლა კი პროცესი უმართავია, ამბობს რამიშვილი. მისი შეფასებითვე არაკვალიფიციური გადაწყვეტილებები ქალაქის განვითარების ხედვის არ ქონა იწვევს დაუგეგმავ და გაუაზრებელ მშენებლობებს, რითაც ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო გარემოს სერიოზული ზიანი ადგება.
ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ინსოლაცია, ვენტილაცია, აერაცია და ასე შემდეგ, ანუ ჩვეულებრივი ჯანსაღი საარსებო გარემო, რაც არის აუცილებელი. დღევანდელი ნორმები პრაქტიკულად ამას არ ითვალისწინებს, დღევანდელი ნორმები ამას ითვალისწინებს რაღაც დაშორებებს. ის, რაც დაუწერია Forbes, ეს არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად დადებით კონტექსტს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ქვეყანაში არ არის რეგულაციები, ყოველთვის ყველა დროს არსებობს რეგულაციები. ნებისმიერი მშენებლობის, იმიტომ რომ ნებისმიერი მენაშენე სახელმწიფოც რო იყოს ის, ისე უნდა აშენებდეს შენობას, რომ რაღაც მინიმუმ საარსებო გარემო შეინარჩუნოს ხვებისთვისაც მაინც. ანუ ამ დონეზე მაინც ხდება ხოლმე რეგულაცია. Forbes-ი ამბობს, რომ აქ ცოტა მოიკოჭლებს რეგულაციები, ან მოიკოჭლებს ამ რეგულაციების შესრულება. ძალიან მწყინს, რომ ეს ისეთი უბრალო რაღაცაა, რომელიც მეჩვენეთ საუკუნეში გაიაზრეს, მაგალითად ლონდონში ორიგი ხანძრის მერე გენგეგმა გააკეთეს, ლონდონი დააგეგმარეს. ის, რაც საზოგადოება გაითავისა სამი საუკუნის წინ, ჩვენი საზოგადოება არაიძულებს იგივე ხელისუფლებას, რომ არა მარტო ილაპარაკოს ამ თემაზე, არამედ მიიღოს.
გამოცემა Forbes-ის სტატიას, სადაც ბათუმი 2020 წლის საუკეთესო ევროპული საინვესტიციო ქალაქებს შორის დასახელდა, მიწის დიდი ნაწილის ხელმისაწვდომობისა და მცირე შეზღუდვების არსებობის გამო ნეგატიურად აფასებს ქალაქ მგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე. იგი ამბობს, რომ სამშენებლო ბიზნესი ბათუმში ანტისოციალურ საქმიანობად იქცა. მისი აღიარება კი ბაქრაძის აზრით ასეთი საქმიანობის წახალისებას იწვევს.
მშენებლობა ასაკთან დაკავშირებულია მოქალაქეთა ეგზისტენციურ მოთხოვნილებათა ფართე კომპლექსთან. და ამიტომ მისი ცალმხრივი განხილვა, როგორც კერძო მოგებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის დარგის, რასაც ძალიან ხშირად ვხედავთ ჩვენ საზოგადოებაში და რასაც ამ შემთხვევაში Forbes-ის ეს სტატია აკეთებს, ეს არასწორია. გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, სოციალური ქსელების, მათ შორის სამეზობლოების შენარჩუნება, განვითარება, მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, ქალაქგანვითარების პროცესებში მათი მონაწილეობა, საზოგადოებრივი სივრცეთა თანასწორი და თავისუფალი გამოყენება, ისევეა გასათვალისწინებელი მშენებლობის მართვაში, როგორც საერთო საზოგადოებრივი და კერძო ეკონომიკური სარგებლობა. ბათუმში მშენებლობამ ყველა აქ ჩამოთვლილი საზოგადოებრივი სიკეთე უგულებელ ხო და ამიტომაც იქცა ანტისოციალურ არაადამიანურ საქმიანობად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკალორთკი ფაინძეს ქალაქ მგეგმარებელ მამ ზურა ბაქრაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში პირველად უნდა აშენდეს მუნიციპალური თავშესაფარი მიუსაფარი ცხოველებისთვის. ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება ამ წლის განმავლობაში ამ თავშესაფრის შესანახად გარკვეული თანხა გადარიცხოს. თავდაპირველად საუბარია დაახლოებით 2 მილიონი ლარის მობილიზებაზე. ეს შეეხება თავად მშენებლობას და თანხას მუნიციპალური განვითარების ფონდი გაიღებს. შემდგომი დაფინანსება კი უკვე მუნიციპალიტეტებზე უნდა იყოს. რა სერვისები ექნება მუნიციპალურ თავშესაფარს, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მამუკა ჩინჩალაძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში ცხოვრობს. ის ლაგოდეხის სახალხო თეატრის მსახიობია და პარალელურად უკვე 3 წელია პურის საცხობში მუშაობს. გამომცხარ პურს მაღაზიებში არიგებს. მამუკას ყოველდღე უწევს იმ ადგილის გავლა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ სახლიდან გაშვებული ძაღლები თავს იყრიან. ეს ლაგოდეხი ბაისუბანის დამაკავშირებელი უღელტეხილია. აქ 10 წელზე მეტია 30-მდე ძაღლი ბინადრობს. მამუკა მიუსაფარ ძაღლებს პურს ყოველდღე უტოვებს და წუხს, რომ მათი რაოდენობა თვიდან თვემდე იზრდება.
პურებს ვარიგებ მაღაზიებში და ხალხში და ამიტომ ყოველ დილით მიწევს გავლა. უღელტეხილი ყოველ დილით ვაჭმევ ამ ძაღლებს კვება რა. ხარჯზე არ უნდა იფიქრო ადამიანმა, როდესაც ასეთ მადლიერ თვალებს უყურებ რა. 3 წელია რაც ასე დავდივარ და აქედან გავლაზე ერთ პურს უნაწილებო ორს, იქიდან გამოვლაზე უნაწილებ მერე ისევე ორს.
მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა მთელ კახეთში დგას. უფრო მეტიც, წლიდან წლამდე იზრდება მათი რაოდენობა და შესაბამისად ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონალური სამსახურის მონაცემებით 2017 წელს კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში შინაური და ქუჩაში მცხოვრები ცხოველების მიერ ადამიანების დაკბენის 4221 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2018 წელს 4456-მდე გაიზარდა. 2019 წლის 11 თვეში კი 4061 შემთხვევა აღრიცხეს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში უპატრონო ცხოველები ბავშვებს კბენენ, რადგან ზოგჯერ თავად არასრულწლოვნები ცდილობენ ცხოველების გამოწვევას.
ამდენად საფრთხის შემცველი არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ დიდებისთვისაც. კარგი იქნება თუკი ხა ძაღლებით ცოდოა, ცოცხალი არსებები არიან და ნამდვილად საჭიროა რომ მიეხედოს ამას.
მე მაგალითად მეშინია ქუჩა სახლიდან აქრო მოვდივარ, შეშით მოვდივარ.
რამდენიმე წლიანი დაპირების შემდეგ კახეთში ცხოველთა პირველი რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობა ახლახანს დაიწყო. როგორც გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, რეგიონული ცენტრი, სადაც ცხოველთა თავშესაფარი განთავსდება, გურჯაანში შენდება და სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ზაფხულში დასრულდება. გურჯაანის მერის განცხადებით, თავშესაფარი კარანტინის შენობითა და ადმინისტრაციული კორპუსით გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში შემოღობილ ტერიტორიაზე განთავსდება. ადგილზე იქნება ვეტერინარული კლინიკა, ლაბორატორიით, ასევე ვოლიერებითა და ყველა სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით. როგორც მერი ამბობს, თავშესაფრის მთავარი ფუნქცია ცხოველებისთვის პატრონის მოძიება იქნება. იმუშავებს ცხელი ხაზი, რომლის მეშვეობითაც მოხდება გამოძახება ცხოველების გადასაყვანად. გურჯაანის მერის განცხადებითვე, ამასთან ერთად დაიწყება საინფორმაციო კამპანია ცხოველებზე ზრუნვის ცნობიერების ამაღლებისთვის.
აქ იქნება კარანტინი, ლაბორატორია, სრული მომსახურება ცხოველებისთვის, გამოჯანმრთელებისთვის ვაქცინაცია და ასე შემდეგ, რომ ქუჩაში არ მივიღოთ თოფიანი ცხოველი და დაცული ვიყოთ ამ კუთხით სრულად. რა თქმა უნდა, ცხოველები, კონკრეტულად ძაღლები, ქალაქების ცენტრებიდან გადავიყვანთ, დაამუშავებენ და დააბრუნებენ ლოკაციაზე, სადაც კამდე ბინადრობდნენ. ცხოველთა თავშესაფარის ექნება აქტიური კონტაქტი საერთაშორისო და ადგილობრივ პარასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შესაბამისად ეს შეუძლია ნებისმიერს, გახსნილი იქნება ყველასთვის, როგორც ფიზიკურ პირს და მოქალაქე შეუძლია რომ შეატყობინოს ამათოი პრობლემის შესახებ, ასევე ორგანიზაციები იქნებით ჩართულები.
კახეთის რეგიონული ცხოველთა თავშესაფრის მშენებლობისთვის 2 მილიონამდე ლარია საჭირო და ამ თანხას მთლიანად მუნიციპალური განვითარების ფონდი დახარჯავს. რაც შეეხება სამომავლოდ მის ფუნქციონირებას, წესი ასეთია: კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება საკუთარ ბიუჯეტში გარკვეული თანხები გამოყოს, რომლითაც ამ ცენტრის დაფინანსება მოხდება. რამდენის გადახდა მოუწევს თითოეულ მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად ამ ეტაპზე უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება პრეზიდენტის საშობაო ნაძვის ხეს ქალაქ გორში, შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა პრეზიდენტის ნაძვის ხის ზეიმის გამართვა წელს სწორედ გორში გადაწყვიტა. მას საპროტესტო აქციით დახვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ასევე ადგილობრივი აქტივისტების ერთი ნაწილი. აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის მცირე სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოხდა. სამართალდამცავები აქციის მონაწილეებს არ უშვებდნენ საკრებულოს შენობისკენ. თავად აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ სიტყვებს „მონა“, „ძალადობა კლავს დემოკრატიას“ და „აფხაზეთი სამაჩაბლო საქართველოა“. თქოსმენის პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.